глава 24. Потоа му рече на Мојсеја: «Искачете се кон Господа, ти, Арон, Надав и Авоид и 70 израелски старешини. Поклонете се оддалеку. Само Мојсеј нека му се доближи на Господа. Тие нека не се доближуваат, а народот нека не се искачува со нив». Мојсеј дојде и му ги каже на народот сите Господови зборови и сите одредби, а сиот народ одговори едногласно: «Ќе ги вршиме сите зборови што ги рече Господ». Тогаш Мојсеј ги запиша сите Господови зборови, а наутро порани и подигна жртвеник во подножието на ридот и 12 столбови за 12-те Израелеви племиња. Потоа им наложи на младите израелци да принесат жртви паленици и да му жртвуваат на Господа јунчиња како жртви помирници. Мојсеј ја собра крвта, половината крв ја тури во садови, а половината ја излеа врз жртвеникот. Потоа ја зеде книгата на заветот, па му ја прочита гласно на народот, а народот одговори: «Ќе вршиме и ќе послушаме се што рече Господ». Потоа Мојсеј ја зеде крвта и го попрска народот, говорејќи: «Ова е крвта на заветот што Господ го воспоставува сега со вас, на основа на сите овие зборови». Тогаш Мојсеј се искачи со Арона, Надава и Авиуда и со 70-те Израелеви старешини. Тие го видоа Израелевиот Бог, подножието на неговите нозе, како да беше од бесенетиот камен сафир, со болскот сличен на самото небо. Ни своите раце не ги протегна врз Израелевите избраници, слободно го наблюдуваа Бога и јадеа и пиеа. Тогаш Господ му рече на Мојсеја: «Искачи се кај мене на ридот и почекај ме таму. Ќе ти дадам камени плочи со законот и со заповедите, што ги напишав за нивна поука». Мојсеј и неговиот помошник Исус станаа, и Мојсеј се искачи на Божјата гора, а на старешините им рече: «Чекајте не тука, додека не се вратиме. Ете се со вас Арон и Ор. Кој има некаков спор, нека им се обрати ним». Потоа Мојсеј се искачи на гората, а тогаш облак ја покри гората. Господовата слава се настани на Синајската гора и облакот ја покриваше 6 дена. На седмиот ден Господ го повика Мојсеја од пред облакот. Господовата слава на врвот на гората беше за очите на израелците како оган што изгорува. Мојсеј навлезе во облакот и се искачи на планината. 40 денови и 40 ноќи Мојсеј престојуваше на гората.